بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم لا علم لي إلا ما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما. وبعد، عزيز قardeşlerim، sizleri hamınızı Allah'ın salamıyla salamlayarak Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu derim. Mühterem kardeşler, biz bugün Allah'ın en büyük emirlerinden birini, namazı eda ettikten sonra yine Allah'ın en büyük emirlerinden biri olan tövsiye ve nesihet meclisindeyiz. Aziz Müslümanlar, bir Müslümana hayır kapısı açılması, bir Müslüman hayra doğru istiqamətlənməsi Allah'ın həmin insana xeyir istəməsi deməkdir. Bu dünyada nə varsa, istərsən canlı əşyalar olsun, istərsən cansız əşyalar olsun, onların hamısının yaradılışında məqsəd var. Heç bir şey boşu-boşuna, məqsədsiz və səbəbsiz yerə yaradılmayıb. Yaradılmışlar arasında bu yaradılmışların hansınınsa məqsədi və önəmi bəlli olmaya bilər. Gizli ola bilər. Aşkara çıxmaya bilər. Aleyküm salam və rahmetullahi və bərakatuhu. Aleyküm salam. Siz istərsiniz biraz yaxına gəlin ki, qardaşlar orada otura bilsin. Deməli, möhtərəm qardaşlar, yaradılmışlar arasında, məxluqatlar arasında hər hansı bir yaradılmış şeyin məqsədi və əsası üzə çıxmaya bilər. Çünki Allah qatında yaradılmışların mərtəbəsi var və Allah yaratdığı üçün bu yaradılmışları hansında hansı hikmətini olduğunu sadəcə özü bilir. Lakin bəzi məxluqların da yaradılmış məqsədini Allah Taala bildirir insanlara. Bəzən insan düşünə bilər ki, hər hansı bir şey mənasız yerə yaradılıb. Ola bilsin ki, əvvəlki dövrlərdə elə düşünülürdü. Lakin zaman-zaman içində texnologiya inkişafında elə şeylər kəşf edirlər ki, bir çox insanın həyatının qurtarılmasına və xəstəlikdən şəfasına səbəb olur. Və sonradan bir dövrdə onun mənasız olduğu düşünüldüyü bir zamanda növbəti zaman gəldikdə isə onun ən faydalı şey olduğu kimi qəbul olunur. Deməli, əziz müsəlman qardaşlarım, söhbətimin əsası odur ki, Allah Azəvə Cəllə insanı yaratdıqdan sonra yer üzündə bir çox məxluqatlar yaradır. Bunların bəziləri canlı, bəziləri isə cansızdır. Və yaratdıqları nə varsa insan istisna hamısını bu insanlar üçün yaradıb Allah Taala. Allah Taala günəşi yaradıb ki, insanlar onunla gündüzlər öz mənfəətlərini və məsləhətlərini əldə etsinlər, işləyə bilsinlər, pul qazana bilsinlər, soyuq olduğu zaman onun istisindən istifadə etsinlər. Allah Taala gecəni yaradıb ki, ışıq tapıb ışıqlana, aydınlana bilməyən insanlar onun ışığı ilə istiqamətlənsinlər, yollarını, izlərini tanısınlar. Günüz mənfəətini itirənlər gecə mənfəətini əldə etsinlər. Ulduzları Allah Taala yaradıb ki, necə Qurani Kərimdə deyir, üç məqsəd üçün, misal üçün, şeytanları daşlamaq üçün, falçılara xəbər aparan şeytanları daşlamaq üçün, göy səmasında gözəlliyi üçün, bir də insanlar getdiyi istiqaməti bilmələri üçün. Keçmiş zamanlarda kompas yox idi. Keçmiş zamanlarda yol işarələri, lövhələr yox idi. İnsanlar hər hansı bir ölkəyə istiqamətləndikdə, getdikləri yerləri ulduzların olduğu yerlərlə ölçüb biçəli müqayisə edərlərdi. Əziz qardaşlar, əgər hər hansı bir şeyin yaradılışında özəlliklə bir məqsəd varsa, görəsən, o yaradılmış şeylər, hansı ki səbəb üzrə yaradılıb, yəni insandan sonra yaradılmış şeylər insan üçün yaradılıbsa, bunlarda əsas məqsəd qayət insanın razılığı, insanın yəni ki, bu nemətlər içində tükənmə, yəni ki, böyük şəkildə nemətlənməsi, əldə etməsi belə bir şeydədirsə, belə bir şey varsa, bəyər insanın əsas bu dünyada yemək, yəni olmaq, yaşamaq məqsədi nədir? Əgər insan bu dünyada sadəcə yemək və sonra içmək və sonra yatmaq və sonra gəzmək məqsədi olarsa, yəni əsas insanlar düşünərsə ki, bu dünyaya gəliş məqsədi budur. Bəyən o insanların başqa məxluqatlarla arasında nə fərqi olur özəlliklə? Deməli, əsas fərqi nədə olduğunu Allah Taala onu bəyan edir. Quran-ı Kərimdə Əz-Zəriyyət surəsinin 56-cı ayəsində Allah Taala buyurur: "Vəmə xalaqtul cinnə vəl insə illə liyəbudun." Mən cinləri və insanları yaratdım ki, mənə ibadət etsinlər. Yəni, ey insan, sən Allaha ibadət etmək üçün yaradılmışsan. Allaha ibadət etmək üçün yaradılmışsan. Sənin əsas yaradılışın məqsədi, qayəsi budur. Və eyni zamanda sən yaradılmışsansa, ibadət üçün yaşamalısan. Yaşamaq üçün də Allah insana fürsət verir ki, get rızqını qazan, nə bilim, ailəni saxla, özünü saxla və s. kimi şeylər. Burada, əziz qardaşlar, insanların düşüncələrində müxtəlif fərqlər var. Bəzi insanlar elə düşünür ki, ibadətə qapandıqda, yəni namaz qılası olsa və yaxud oruc tutası olsa və yaxud Allahın hər hansı bir əmrini yerinə yetirəsi olsa, böyük xeyirlərdən və mənfəətlərdən qalar o insan. Bu doğrudur, görəsən, əziz müsəlmanlar. Yəni, Allah insanı yaradıbsa, necə ki, Quran-ı Kərimdə buyurur ki, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم Biz Adəm övladını kəramətli və hörmətli yaratdıq. Allah Taala başqa bir ayədə buyurur, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيم Biz insanı gözəl şəkildə yaratdıq. Deməli, əziz qardaşlar, əgər Allah Taala insanları sevirsə, əgər Allah Taala insanları öz iradəsi ilə, məşiəti ilə və insanlara verəcəyi, vəd etdiyi böyük nemətlər üçün yaradılıbsa, bəyən insanı yaratdıqdan sonra insana zərər verən bir şeyi Allah əmr elə bilərmi? Verə bilməz. Ona görə, əziz qardaşlar, bugünkü söhbətim əsası odur ki, müsəlmanlar əsas yaradılış qayəsini bilməlidirlər. Nəinki müsəlmanlar, bütün insanlar. Əgər bir insan bu həyatda, yaşayışında, həyat tərzində hədəfi olmazsa, məqsədi olmazsa, o insan sadəcə ölüm mələyi gəlib onun boğazından tutduğu zaman anlayar bu həyatı. Yatdığı bu dünyada ayrılmaq günü olar onun üçün. O ayrılmaq günü ki, ondan sonra peşmançılığın faydası yoxdur. Ona görə, əziz qardaşlar, Sələf-i Salihdə Əhl-i Sünnənin alimlərinin belə bir gözəl sözü var. Deyir, o kəs ki, başqalarından ibrət ala bilmir, özü başqalarına ibrət olur. Və bu əsaslandı, əziz qardaşlarım, söhbətim əsası oradadır ki, biz Allahı Allah olaraq tanıyandan sonra Peyğəmbəri sallallahu aleyhi və səlləmi qəbul etdikdən sonra, öldükdən sonra dirilib Allahın qabağında hesab verəcəyimizə inandıqdan sonra, o hesabdan sonra gedəcək iki yer olduğuna, ya cənnət, ya cəhənnəm iman etdikdən sonra üzərimizə düşən bəzi şeylər var. O da xeyr əməllərdə yarışmamız. Möminlər, əziz müsəlmanlar, tarix boyu Allaha iman edən insanlar bununla daima fərqləniblər başqa insanlardan. Xeyr əməllərdə yarışmaqla. Ona görə sizlərə bir qardaş olaraq Allahın əmrini yerinə yetirərək, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsini tətbiq edərək sizlərə bir neçə bu məsələdə nəsihət etmək istəyirəm. Birincisi, əziz qardaşlar, müsəlmana lazım olan odur ki, heç bir xeyri küçümsəməsin və etdiyi hər hansı bir işdə hətta dünyavi məsləhəti, mənfəəti olsa belə, onu Allah rızası üçün edir deyə onu qəlbindən keçirsin. Çünki insan qəlbi, əziz qardaşlarım, Allah, insanın qəlbinin Allah qatında böyük mənzili var, məqamı var. Məsələ, insan hamımız ailəmizi yaşatma, ailəmizi dolandırmamız üçün çalışırıq, işləyirik. Səhər işə gedirik, axşam işdən gəlirik. Və yaxud da hamımız yaşamaq üçün yemək yeyirik. Bu, adət halına çevrilmiş insanların alışdığı bir amildir. Amma Allah bizə o qədər xeyir qapısı açıb ki, bu insanların alışdığı bu adəti də ibadətə çevirmək şansım deyək, fürsətim deyək, Allah təala bizə vermişdir. Əgər bir insan səhər evdən işə getdikdə, sadəcə getməzdən öncə niyyətini belə etsə ki, Ya Rabbi, mən sənin üçün işə çıxıram ki, mən kiməsə əl açmayam, halal rızqı qazanam və onun sayəsində ailəmi də qoruyam və onu onları da yedizdirəm, içizdirəm. Sənin bu yolda atdığın hər addım, keçirdiyin hər saniyə Allah yolunda ibadətdir. Sadəcə biz bu niyyəti edə bilmirik deyə həm vaxtımızı zay eləyirik, həm də əməyimizi boşa çıxardırıq. Yemək yeyirik, əziz qardaşlar, ləzzət alırıq və yaşamamıza səbəb olur. Sən yemək əsnasında adicə niyyət etsən ki, ya Rabbi, yəni dillə demirəm, yəni qəlbində bu şeyi hiss etsən ki, ya Rabbi, mən bu loxmaları yeyirəm ki, sənə ibadətdə taqətim olsun. Səni zikr eləməyə halım olsun. Sən atdığın ağzına hər bir loxma Allah qatında savab yazılır. Sənin hər bir hərəkətin Allah qatında savab yazılır. Hətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, Allah rızası üçün zövcənizin ağzına qoyduğunuz loxma da Allah qatında savabdır. Görün, əziz qardaşlarım, biz gündəlik bu əməlləri edirik və elə bir insan yoxdur ki, bunları etməsin. Lakin fərq ondadır ki, kim bunu hiss eləyir, kim bunu hiss etmir. Ona görə, əziz müsəlmanlar, məhşər meydanında insanlar toplananda bəzi möminlər dağlar qədər savablarla qarşılaşacaqlar. Deyəcəklər ki, ya Rabbi, biz bu savabları etdiyimiz günü xatırlamırıq. Bəzi insanlar, əziz qardaşlarım, dağlar qədər günahlarla qarşılaşacaqlar. Deyəcəklər ki, təəccüblənəcəklər və qorxacaqlar ki, ya Rabbi, biz bu günahları etdiyimiz günləri xatırlamırıq. Səbəbi və siri bilirsiniz nədir, möhtərəm qardaşlar? Siri odur ki, ola bilər ki, bir müsəlman insanların çoxu önəm vermədiyi bir məsələni Allah rızası üçün edə və onun savabı həddi zatında davam edən deyil, keçici bir savab ola. Misal üçün, bir müsəlman, əgər bir kasıb öz övratını örtüb də Allaha səcdə etmək üçün bir paltara ehtiyacı olarsa, ola bilsin ki, insan düşünə ki, bir müsəlmana, bir kasıba, bir imkansıza sadəcə bir paltar verib və salam onun savabını qazanıb. Amma elə deyil. O müsəlman sən verdiyin paltarın övratını örtərsə, nə qədər o paltarda ibadət eləyərsə, hər etdiyi ibadətdən sana savab gələr. Və o ibadətləri gördüyün zaman da sən çox sevinərsən və şad olarsan. Hədisdə gəlmişdir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Adəm övladı, insan, bir savabı Allah rızası üçün etdiyi zaman Allah o savabı götürüb saxlayar. Deyir ki, sizdən biriniz bir heyvanı tövləyə salıb, necə onu bordaxlayıb, yezizdirib, içizdirib, böyüdürsə, Allah o etdiyin savabı eləcə saxlayıb onu böyüdər. Və sən hiss etmədiyin miqdarda onu gətirib sənin qabağına qoyar. Və axirət günü, əziz qardaşlarım, bütün insanların ehtiyacı olan bir şeydir. O da hesab dəftərində salih əməllərinin olmasıdır. Bu dünyada insanları çox maraqlandırır. Çox şeylər maraqlandırır. İnsanın malı olaydı, pulum olaydı, evim olaydı, maşınım olaydı, gözəl zövcəm olaydı, nə bilim, dostlarım olaydı, vəzifəm olaydı, gücüm olaydı, gözəlliyim olaydı. İnsanları bu həyat tərzində, əziz müsəlmanlar, əziz qardaşlarım, maraqlandıran şeylər çoxdur. Amma axirət günü, insanlar qəbirlərdən dəstə-dəstə məhşər meydanına toplanacaq günü, bir dənə şey bütün məhşərdəki insanları maraqlandıracaq. Hətta peyğəmbərləri. Görəsən, Allah qatında üzləri ağ mı olacaq, yoxsa Allah qatında onların üzləri qara mı olacaq? O gün, əziz müsəlmanlar, insanların hamısı təmənni etdiyi, arzuladıqları şeylər bir dənə savaba bir dənə savabları artıq olmasıdır. Onun üçün Allah Teala Quran-ı Kerimdə buyurur ki: "Yevme yefirul mer'u min ahihi ve ummihi ve abi." O gün kişi "Yevme yefirul mer'u min ahihi." O gün kişi o məhşər meydanının qorxusundan, məhşər meydanının dəhşətindən, o günün sarsıntısından öz əziz dostunu tərk edəcək. Bugün, axşama kimi bir yerdə olan dostunu o gün görmək istəməyəcəksən. Nəinki dostun? Və ummihi və əbi. Canı ciyarı olan atasını, anasını da tərk edəcək. Və sahibətihi və bəni. Ən çox sevdiyi zövcəsi və gözünün ağı olan övladını da tərk edəcək. Niyə, əziz qardaşlarım? لِكُلِّ مْرِئِمْ مِنْهُمْ يَوْمَ اِدِنْ شَأْنُ يُغْنِي. O gün məhşər meydanında olan bütün insanların hamısının özünə yetdik dərdi olacaqdır. Sual çıxa bilər ki, bir insan o gün bəyən zövcəsini sevmirmi? Övladını sevmirmi? Dostunu sevmirmi? Ana atasını sevmirim ki, onları tərk eləyir. Səbəbi odur ki, əziz qardaşlarım, hər kəs qorxacaq ki, birdən onun mənim üzərimdə haqqı olar və o gələr məndən haqqını istəyər. Mən ona nə pul verə bilməzəm, nə mal verə bilməzəm, nə ona hər hansı bir xeyir verə bilməzəm, hətta nəsihət olsa belə. Bir dənə şey verə bilərəm, o da etdiyim savabı qaldırıb ona verə bilərəm. Onu əlindən almasınlar deyə, ona ehtiyacı olduğunu hiss edərək hər kəsi tərk edəcək. Hətta hədisdə gəlmişdir ki, peyğəmbərlər deyəcək ki, ya Rabbi, əllərini qaldıracaqlar. Peyğəmbərlər, əziz qardaşlar, ya Rabbi, səndən nə anamı soruşmuram, nə atamı soruşmuram, öz nəfsim və öz nəfsim. Deməli, əziz müsəlmanlar, o gün ehtiyacımız olan savablara bizlərin bugün şansı var qazansın. Bizlər üçün bir fürsət var qazansın. Heç bir xeyir etməkdən əsirgəməginin. Nə etsən, Allah onu saxlayacaq və onun mükafatını alacaqsan. Sən sabah ölüb getdikdən sonra məhşər meydanında üzün ağ olmasını istəyirsənsə, o günün üçün bugündən özünə tədbirlər qur ginən, hazırlan ginən. Bu dünya və onun bərbəzəyi səni əbədi olan həyatdan yayındırmasın. İnsan nə qədər istəyirsən mal, mülkü olsun, vəzifəsi olsun, gücü olsun, nə qədər istəyirsən sağlam olsun, tezdir, gecdir, o insan Allahın huzuruna dönəcək. Allahın huzuruna dönən insanlar da iki haldan biri olur. Ya döndükləri zaman sevinərlər, ya da döndükləri zaman, nə olar əziz qardaşlarım, kədər qəmin içində, üzüntü içində, həsrət içində köçərlər. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, əziz müsəlmanlar, buyurur ki, sizdən biriniz heç bir əməli küçümsəməsin. Heç bir xeyr əməl etməyə bacarmasa, ən azından müsəlman qardaşının üzünə təbəssüm eləsin. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədisdə buyurur ki, təbəssümuka livacihi əxikə sadaqa. Müsəlman qardaşın üzünə etdiyin təbəssüm də Allah yolunda sədəqədir. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, başqa bir hədisdə, cəhənnəmdən özünüzü qurtarmaq üçün para, yarım xurma olsa belə özünüzü qoruyun. Yəni, Allah üçün heç bir xeyri etməkdən əsirgəməyin. Deməli, əziz qardaşlarım, möhtərəm müsəlmanlar, bizlər xeyirlərdə yarışmamız üçün, xeyrə müvaffaq olmamız üçün mütləq gərək hansı Allahın xeyir qapıları da onları axtaraq öyrənək. İnsana xeyir qapıları hardadır, insan üçün şər qapıları hardadır, onu malımızı, pulumuzu axtardığımız kimi onları axtaraq o şəkildə öyrənək. Gəlin biraz sahabələrin həyatına baxaq görək ki, onlar görəsən, savabları küçümsəyirlərdimi və yaxud Allah yolunda, Allah uğrunda savab etmək üçün yarışmaqdan imtina edirlərdimi və yaxud görəsən, onlar Allahın qadağanlarına qarşı, haram olan şeylərə qarşı, günahlara qarşı səhlənkarlıq melillərdi və yaxud onları küçümsəyirlərdim. Abu Bakr radiyallahu anhu, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən sonra ən fəzilətli insan, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən sonra qiyamət gününə kimi ən şərəfli insan, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə deyirlər ki, ya Rasulallah, ən çox sevdiyin insan kimdir? Deyir ki, Ayşə radiyallahu anhə, deyir kişilərdən, deyir onun atası. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, əziz qardaşlarım, ən yaxın insanı həyat boyunca Əbu Bakr radiyallahu anhu olur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onu dəfələrlə, cənnətlə müjdələyir. Bu peyğəmbərin dizi qarşısında tərbiyə olunmuş insana baxın, Peyğəmbərin ədəbini necə əmələ çevirir. Əbu Bakır radiyallahu anhu, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin vəfatından sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin gətirdiyi bu şəriəti davam etdirmək üçün, insanlara bu dini təbliğ etdirmək üçün xilafəti əlinə alır. Və xilafət dönəmində o, bir ölkənin, bir şəhərin xəlifəsi deyildi. Dünyada olan bütün müsəlmanların başçısı idi. Və hər harda müsəlman var idisə, onun əmri və hakimi idi. Bu qədər məqamı olan, bu qədər mənzili olan, insanlar içində bu qədər saygısı olan, baxın, savab işləri Allah üçün etmək üçün nə qədər onu uca tutur. Bu savab deyildi deyib onu küçümsəmir. Hər səhər namaz qıldıqdan sonra çıxıb Mədinənin kənarındakı bir insanların üz çevirdiyi bir evə gedib girərdi. Umar ibn Xattab radiyallahu anhu, Abu Bakr radiyallahu anhu bu hərəkəti onun çox diqqətini çəkir. Düşünür ki, görəsən bu xəlifə o evdə insanların üz çevirdiyi bu daxmada onun nə ehtiyacı var? Yəni, orada bir ehtiyacı varsa, nəyə görə hər gün ayağı ilə gedib ora girib və sonra oradan çıxır? Bir əskər göndərər, bir başqa sahabə göndərər, bir nəsə ehtiyac varsa özü bunu etməz. Bir gün, əziz qardaşlarım, Abu Bakr radiyallahu anhu fəcr namazını, səhər namazını qıldıqdan sonra təkrar gedərək çalışırdı ki, insanlar onu görməsin. Bəzən insanlar ola bilsin ki, pis zənn eləyər ki, bu səhər axşam zikirlərini eləmir ki, səhər tezdən durub qaçıb gedir. Düşünərlər ki, bu yatmağa gedir, düşünərlər ki, bu hara gedir. Baxın, Abu Bakr radiyallahu sahabların hansı daha genişdir, sahabilər ümumən belə idi. Onu etməyə çalışanlardır. Bir gün yenə sabah namazını qıldıqdan sonra çıxır sakitcə və o evə doğru gedir. Umar ibn Xattab radiyallahu anhu, əziz qardaşlarım, onun arxası ilə gedir ki, görəsən, Abu Bakr radiyallahu ora niyə gedir? Və gedir Abu Bakr radiyallahu həmin evə girir, orada durur, bir müddətdən sonra çıxıb sakitcə gəlir qayıdır evinə. O çıxdıqdan sonra Umar ibn Xattab deyir ki, görəsən, orada nə var ki, ora girib çıxır? Gedir ora girir. Gedib girdikdə, əziz müsəlmanlar, orada nə tapsa yaxşıdır? Görür, bir qoca arvat var. Qoca bir arvat var. Gözləri də kördür. Dişləri tökülmüş. Heç nəyə əli çatmayan bir qoca arvat oturub orada. Yaxınlaşır ki, bu qoca arvatla Abu Bakr radiyallahu anhın nə əlaqəsi, nə irtibatı ola bilər? Bunları nədir bağlayan? Gedir soruşur ki, ey nənə, ey yaşlı insan, sənin yanına hər gün bu girib çıxan insan kimdir? Deyir ki, ey oğlum, bilmirəm kimdir, mən görmürəm. Hər gün gəlir və çıxıb gedir. Deyir, nə istəyir o səndən? Deyir, heç bir şey. Hər gün gələr, yeməyimi bişirər, suyumu gətirər, evimi silər, süpürər, paltarımı yüyər, sonra çıxar gedər. Kimdir bunu eləyən? Xəlifədir, möhtərəm qardaşlar. Xəlifədir. İslam xəlifəsidir. Yer üzündə olan bütün İslam diyarlarının xəlifəsidir. Allah qatında Peyğəmbərdən sonra ən şərəfli olan insandır. Bugün insan ola bilsin ki, savadsızlığı ucbatından, kibiri ucbatından, cəhaləti ucbatından hər hansı bir Allah qatında qəbul olunan əməl etməkdən imtina etsin. Ya özünə sığışdırmasın, ya ona önəm verməsin, ya da başqa-başqa niyyətlərlə. Görün, əziz qardaşlarım, Abu Bakr radiyallahu anh etdiyi əmələ baxın. Xəlifə olduğu halda. Nə inir Umar ibn Xattab? Oturur, ağlayır. Oturur, ağlayır, deyir ki, bu hansı ümmətin bu cür xəlifəsi varsa, o ümmət həmişə xeyir içində olacaq. Başqa bir rivayətdə, əziz qardaşlarım, bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem müsəlmanların kasıbladığı, müsəlmanların zülmə uğradığı, müsəlmanların xəstəliklərə düçar olduğunu görərək, müsəlmanların ehtiyacını ödəmək üçün insanları sədəqəyə rəğbətləndirir. Beytulmal olmur. Qadınlar, uşaqlar acından, susundan ağlaşır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem istəmir ki, İslam diyarında, müsəlmanların arasında kimi toxundan ölsün, kimi acından ölsün. İnsanlar varlarının da, yoxluğunun da paylaşmalarını istəyir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem. Necə ki, bu İslam dinində dinin təməllərindən olan bir şeydir. Bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem minbərə çıxaraq deyir ki, ey insanlar, əlinizdən gəldiyiniz qədər kasıb insanlara kömək edin. Əlinizdən gəldiyiniz qədər ehtiyacı olan insanların ehtiyacını gedərin. Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu deyir ki, bugün mən Abu Bakr keçəcəyim bir gün olacaq. Peyğəmbərin yanında üzüm ağ olan bir gün olacaq. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem məni buna görə tərifləyəcək. Gedir evə əziz müsəlmanlar. Bütün malını, atını, hamısını ortaya tökür. Biri sənin, biri mənim ortasından iki yerə bölür. Gətirir ki, mən düşünür ki, mən etdiyimi heç kəs edə bilməz. Gətirir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qabağına tökür ki, ya Rasulallah, bu sənin dinin uğrundadır hamısı. Kimə istərsən verginə bu malıyım yarısıdır. Və həmin an düşünür, deyir ki, ya Rasulallah, Abu Bakr nə gətirdi? Abu Bakr, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Abu Bakr malının hamısını gətirdi. Ömər ibn Xattab deyir ki, Allah'a and olsun ki, bugündən sonra mən onu daha keçə bilməyəcəm. Onlar xeyirdə bu cür yarışarlardı. Allah üçün heç bir şeydən imtina etməzlərdi. Ona görə, əziz qardaşlarım, bəzən müsəlman müsəlmanı görəndə, bəlkə də salam verməyi ona əsirgəyir. Bəlkə də o mənə salam versin deyib gözləyir. Bunların hamısı imanın azlığı və xeyir əməllərdə yavaşlamağın əlamətlərindəndir. Sən salam verginən. Çünki sən ona salam verdiyin zaman, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, salamı başlayan müsəlman, salamı alan müsəlmandan daha xeyirlidir. Sən ona salam verdiyin zaman savab qazanırsan və o insan sənə salamını qaytardığı zaman savab qazanır və onun savab qazanmağına sən səbəb olursan. Həmçinin möhtərəm müsəlmanlar, günahları da küçümsəmək olmaz. Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu sahabələrin birindən soruşur ki, günahı mənə tərif edə bilərsən, ona tərif edir möhtərəm qardaşlar, ona bir şeir deyir, şeirin axırında bu hissəsi gəlir ki, Lə təxqiranna sağirətən innəl cibələ minəl hasa. Deyir ki, sən günahları küçümsəmə, deyir, dağlar küçük qumlardan ibarətdir. O dağlar bütöv bir daşdan ibarət deyil. Xırda-xırda qumlardan, xırda-xırda dağlardan ibarətdir. Əgər müsəlman günahı keçimsəyərsə, Allahın qadağan etdiyi bir şeyi tapdalayarsa və yaxud ona qarşı göz yumarsa, o insan möhtərəm qardaşlar, get-gedə qəlb qaraltısına və qəlb sərtliyinə və xeyr əməllərdə yavaşlamağa uğrayar. Ona görə sahabələrdən birinin həyatına baxsaq, ümumən sahabələrin həyatına baxsaq, onların həyatında iki şey olduğunu açıq-aşkar bilərik. Birincisi, sahabələr daima çalışardılar ki, günah etməsinlər. Nə böyük günah, nə də kiçik günah. Sələflərdən biri deyir ki, sən etdiyin günahın kiçikliyinə baxma ginən, sən asi olduğun böyüklüyünə bax ginən. Sahabələr həyat mənhəcləri belə idi ki, qəti şəkildə günah etməməyə çalışanlarıdır. Bu, onlarda həyat düsturu idi. Birinci düstur bu idi. İkincisi də, əgər birdən günah etsəydilər, onu gecikdirmədən tövbə edərlərdi. Deməzlərdi ki, cümə günü gəlsin, cümə günü tövbə edərəm. Və yaxud səhərdə axşam olsun, axşam tövbə edərəm. Ramazanda tövbə edərəm, həcdə tövbə edərəm. Və yaxud işlərim düzəlsin, sonra tövbə edib, bismillah, ya Allah deyə namaza başlayıram. Əziz qardaşlarım, hər kəs tövbəni gecikdirə bilər, əgər ömrünün harada qutaracağında əlində qaranti olsa, əgər əlində zamanət olsa ki, sən bu müddətdən sonra bu dünyanı tərk edəcəksən, onda o zaman sən tövbəni gecikdirə bilərsən ki, onda tövbə edəsən. Amma bu qeybi məsələdir. Bu elmi Allah Taala insanlara verməyib. İnsanların ruhunu Allah insanlar qəflətdə olduğu zaman alır. Ona görə möminin ən çox qorxduğu şey bu dünyadan asi olaraq, günahkar olaraq, imansız olaraq köçməsidir. Sələfləri həmişə bu üzmüşdür. Və bir insan hansı əməl sahibi olarsa, çoxluğa nisbətən ölümü onun üzərində olar. Atalar sözü var, möhtərəm qardaşlar. O atalar sözü mənalı bir sözdür. Deyirlər, su bardağı harada sınar? Su bardağı suda sınar. Bunun mənası da həmən budur ki, kim hansı yol üzərində alışqan olarsa, Allah onun canını o yolda alar. Günahları küçümsəməyin, əziz qardaşlarım. Sahabələrdən biri bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ordusuna qarışır və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin ordusunda gedir və ailəsini başqa bir sahabəyə əmanət qoyur. Deyir ki, mən Allah yolunda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemlə gedirəm və mənim ailəm sənin evində əmanət olsun. Yeməyini, içməyini təmin elə və salam. Sahabə də, əziz qardaşlarım, ona söz verir. Nəhayət zaman keçdikdən sonra bir gün sahabəyə şeytan vəsvəsə verir, həmin qardaşın zövcəsinə, o sahabənin zövcəsinə ona yaraşmayan bir hərəkət eləyir. Və bunu etdikdən sonra sahabə Mədinədən itir. Tapırlar. O sahabənin zövcəsi ərinin nə etdiyindən xəbəri olmur. Söz mü atıb, əlini mi vurub, nə pis işi etdiyindən xəbəri yoxdur. Sadəcə ərinin evdə olmadığını gedir Peyğəmbər s.ə.və deyir. Deyir, ya Rasulallah, Səələbə olur sahabənin adı. Səələbəni mən neçə gündür evdə görmürəm. Səhərlər gedərdi, odun gətirərdi və onu satardı və bizim üçün ətbək, yemək pulu, çörək pulu eləyərdi. Peyğəmbər s.ə.v də təəccüblənir ki, görəsən ki, bu sahabənin başına nəsə müsibətim gəldi və bunun olmamağının əsas səbəbi məqsədi nədir? Əziz müsəlmanlar, həmin Peyğəmbər s.ə.v ordusu geri qayıtdıqda sahabə gəlir, ailəsini qovuşur və həmin sahabənin zövcəsi Səələbə ona etdiyi şey ona danışır. Və həmin sahabə dərk eləyir ki, o sahabəni, yəni şeytan aldatıb bu günahı etdikdən sonra onu özünə sığışdırmayaraq başını götürüb tərk edib çıxıb dağlara. Tövbə eləməyə, Allaha yalvarıb ondan bağışlanmaq diləməyə. Ola bilsin əlini vurub, ola bilsin ki, nəsə ona aid olmayan bir yerinə baxıb, ola bilsin nəsə eləyib. Amma bunu o qədər böyütür ki, sahabə o qədər onun aqibətindən qorxur ki, onun kəffarəsi üçün dağlara qaçıb çıxıb gedir. Və sahabə deyir ki, ya Rasulallah, o sahabəni gəl axtaraq tapaq, mən halallıq verirəm. Məsələ tamamlansın. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sahabələri göndərir ki, Əli radiyallahu anhu ilə Bilalı, bir gedin onu axtarın, tapın. Gedirlər, axtarırlar, onu tapa bilmirlər. Və bir çobana rast gəlirlər. Çoban onlara deyir ki, siz Allahın cəhənnəmindən qaçan birisini mi axtarırsınız? Onlar da təəccüblənir ki, necə yəni? Deyir, mən tanıdığım bir insan var ki, hər axşam gələr bu ağacın dibində, ya Rabbi, məni bağışla, ya Rabbi, məni bağışla və məni bağışladığını Peyğəmbər s.ə.və bəyan elə. Əgər ya bunu et, ya Rabbi, ya da mənim üstümə bir od indir, məni bu da kül elə. Deyir, mən hər gün bunun bu dua etdiyini ağlayıb, axırda huşusunu itirdiyini görürəm. Amma baxın, biz nə qədər günah eləyir, möhtərəm qardaşlar. Üzlə-üzlə deyil, gülə-gülə. Sevə-sevə, fəxr eləyə, heç tövbəni düşünməyə. Və sonra da biz Allah qatında uca mənzilətlər təmənnisində arzusundayıq. Əziz qardaşlar, sahabələr gözləyir onun axşamını gəlsin ağacın dibinə deyə. Ora gəldikdə bunu tuturlar. O deyir ki, mən gəlməyəcəm. Əgər Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem'i Allah bildirsə, vəhiy gəlsə ki, mən onu aff elədim, o günahını bağışladım, gəlib sizə qarışacağam. Yoxsa mən ora gələ bilməzəm, Peyğəmbərin üzünə baxa bilməzəm və mən özümü bu günahdan, bu dərddən qutara bilməzəm. Əziz müsəlmanlar, oradan düşür gəlir və xəbər Mədinədə yayılır. Bu günaha görə zövcəsi deyir ki, o bugündən sonra daha mənim ərim deyil. O ki, bu günahı eləyib, Allaha qarşı çıxıb, mən daha onu ər kimi qəbul edə bilməzəm. Ailəsi də tərk eləyir. Abu Bakrın yanına gedir, günahını açır, o da evdən qoyulur. Omar da evdən qoyulur. Peyğəmbər s.ə.v yanına gedir, Peyğəmbər s.ə.v də ondan üz çevirir. Məyus qaldığı bir anda Allah Teala Cəbrail əleyhissalama deyir ki, get Peyğəmbər s.ə.v deyinən ki, qullarımı bağışlayan mənəmmi, yoxsa sənsənmi? Peyğəmbər s.ə.v deyir, Allahdır. Deyir, onda get o qula bəyan elə ki, mən onu artıq bağışladım. Peyğəmbər s.ə.v Əli radiyallahu anhu ilə Bilal radiyallahu anhu göndərir, gedirlər, onu gətirirlər və müjdəni verirlər. Amma sahabə utandığından gedir arxa səfdə durur. Arxa səfdə. Namazın arxasında durur ki, yəni ən azından namazdan sonra özünə gələ bilsin. Əziz qardaşlar, Peyğəmbər s.ə.v məğrib namazındaykən Əl-həkumut-təkəthur həttə zurtumul-məqabir surəsini oxuyur. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu surənin ortasına çatdığı zaman məscidin arxasından bir gürültü səsi gəlir. Namazdan sonra insanlar çevrilir, baxır ki, həmin insan yıxılıbdı, özündən gedibdi. Və bunu ayıltmağa çalışan əsnada Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, əziz müsəlmanlar, baxın, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yaxınlaşır, onun üzünə baxır, deyir ki, bu artıq dünyasını dəyişibdir. siz təsəvvür eləyin. Sahabələr günahı da bu qədər təhlükəli görənlərdi, ondan qorxarlardı və onu unutmazlardı ta tövbədə özlərini yırtmadıqca, ta Allahın qarşısında peşmançıqlarını ortaya qoyaraq və salih əməllərlə onu əvəz etmədikcə və eyni zamanda, əziz qardaşlarım, onlar heç zaman salih əməllərdən çəkinməzdilər. Bu münasibətlə, əziz müsəlmanlar, qarşımızdan Ramazan ayı gəlir. Ramazan ayı, orucluq ayı nəfs tərbiyəsi üçün, savab qazanmaq üçün gözəl bir mədrəsə, gözəl bir möhtərəm qardaşlar, tərbiyə zamanıdır. Kim bu Ramazandan əli boş çıxarsa, nəfsini islah etmək üçün çalışmazsa, savab qazanmaq üçün cəhd göstərməzsə, o düşünməsin ki, ona ha vaxt bu şey, başqa vaxt bu şey ona nəsib olar deyə. Ona görə qarşımızda olan Ramazan ayı üçün hazırlanmamız lazımdır. O gələnə kimi günahlardan paklaşıb və ibadətləri çoxaltmamız lazımdır ki, həmin oruçluq ayı gəldikdə, onda o zaman daha da cəsarətli olaq, daha da həvəsli olaq ibadətlərə qarşı. Və kim Ramazan ayının haqqını verərək nəfsini islah eləyərsə, onun üçün möhtərəm qardaşlar, bu bir nəfs tərbiyəsi olar ta o biri Ramazan gəlib çıxana kimi. Allah Teala buyurur Quran-ı Kərimdə: "Ya eyyuhallazina amanu kutiba aleykumus-siyamu kama kutiba alal-lazina min qablikum la'allakum tattaqun." Bəqara surəsinin 183-cü ayəsi. Ey iman gətirənlər, sizə və sizdən öncəki insanlara Ramazan ayının orucunu tutmaq vacib oldu ki, bəlkə bunun ucbatından yaxşı əməllər edib, Allahın qadağanlarından çəkinib, əmrlərini yerinə yetirərək Allahdan qorxunu qazanırsınız. İbrət burdadır, əziz qardaşlarım. Bir insanın ac, susuz durmağından deyil. Oruç tutan insan çalışmalıdır. Necə yeməkdən, içməkdən gündüzləri imtina eləyir, eləcə də günah əməllərdən o şəkildə imtina etməlidir. Necə oruç açdığı zaman yeməyə, içməyə həvəsli olur, eləcə də Ramazan boyu salih əməllər etməyə o şəkildə və ondan daha şiddətli şəkildə həris olmalıdır. Əziz qardaşlarım, burada bu tövsiyəmi Allahın izni ilə tamamlayıram. Allah Taaladan diləyirəm ki, bizləri eşidib faydalanlardan etsin. Bilmədiklərimizi öyrətsin və bildiklərimizə əməl etməyi nəsib eləsin. Xeyr əməllərdə yarışıb və xeyr əməlləri etməkdən əsirgəməyənlərdən etsin. Allah Taaladan diləyirəm ki, əziz qardaşlarım, qəlbimizi nurlandırsın, dilimizi nurlandırsın, gözümüzü nurlandırsın. Allahı bir ilah olaraq qəbul edib, onun əmrlərini yerinə yetirib qadağanlarından çəkinmək nəsib eləsin. Sözümüzdə və əməllərimizdə ixlas nəsib eləsin. Bizləri bu dünyada qardaş olaraq burada cəm etdiyi kimi də axirətdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin arxasında bayrağı altında cəm etsin. Və sallallahu əleyhi və səlləm əla nəbinə Muhammed və əla alihi və sahbihi əcməin.